No niin, perjantai ja IoTekin tekniikka podcast. Mun nimi on Sampsa Kurri ja käydään läpi viikon mielenkiintoisimmat tietotekniikka- ja mobiiliaiheiset uutiset ja vähän IoTekin omaa tekemistä. Ja tällä kertaa siellä wingmanina sitten Petrus, morjesta.
Morjesta, morjesta.
No niin, eli Kokkonen on tuolla. No nyt se on taas jo takaisin Suomessa, mutta se kävi tuolla Madridissa Motorolan Razer 40 ja 40 Ultra julkaisutilaisuudessa, ja siellä meni lennot sillain, että ei ehtinyt nyt tähän viikon kohokohtaan, mutta siellä Petrus,
no,
uutiset on hallussa.
No hallussa se katsotaan, mutta oli kyllä mielenkiintoinen, mitä tuosta Kokkoselta ehti kuulla siitä Motorola-setistä.
Joo.
Siihen, kun päästään uutisissa niin pitkään.
Kyllä, joo, eli taittuvaa puhelinta siellä tuli, ja sittenhän siellä on käynnistynyt Taiwanissa Computex 2023 messut nyt sitten 3 vuotta, kun ne ehdittiin perua tuossa noin välissä, ja nyt on taas sitten messut, taitaa olla aika lailla loppusuoralla jo siellä käytännössä, että sieltä on koko viikko tullut raporttia Taiwanin suunnalta.
Kyllä, sieltä on tullut vaikka ja mitä, paljon jäänyt ihan täysin huomiottakin, niin pitää varmaan tuossa viikonloppuna tai alkuviikosta vähän katsella, että tämmöisiä tai ehkä koostepaketteja siitä vielä.
Joo, semmoista vähän keräilyä, että siellähän on siis sitä niin sanottua tärkeää julkaisua, mikä nyt ollaan varmaan pääosin katettu, mutta sitten voi olla jotain ihan yksittäisiä valmistajia. Sehän on Taiwanissa siellä moni näistä komponenttipuolen ja oheistarvikepuolen yrityksistä, kun pitää päämajaansa, niin he kyllä siellä tykkäävät näytellä sitten protoista ja konsepteista ihan valmiisiin tuotteisiin ja tuleviin tuotteisiin lähtien niin kuin tavaraa, joten siellä on ollut, voin kertoa kokemuksesta, että siellä jos jossain RGBtä on kyllä sitten sillä lailla niin IRL-nä toi ihan kiitettävästi tarjolla, että siellä ei ole valmistajat päättänyt lähteä non-RGB-tuotteiden kanssa messuosastoille esittelemään, mutta
Kyllä siellä yksi tai kaksi semmoistakin kotelua taisi olla,
mutta oli,
mutta RGB-välkettä kyllä piisaa, se on ihan totta.
Se on kompensoitu sitten osastolla muilla tarvikkeilla, mutta joo, ei oltu itse tänä vuonna nyt paikan päällä. Periaatteessa ehkä jopa olisi voitu olla, mutta tässä on ollut nyt tämä kevät on ollut kiireinen tai tekemisen täyteinen ja ollut ehkä muualla vähän fokus sitten kuin Taiwanin reissussa, niin raportoidaan nyt tänä vuonna ainakin tällainen Suomesta käsi ja tiedettiin etukäteen, että siellä ei mitään megajulkaisuja tule olemaan, että mehän testattiin just tuossa viikkoa ennen Computexia, oli toi 4060 Ti ja RX 7600, sen testiartikkelit näytönohjaimista, oikeastaan ne olisi varmaan ehkä jäänyt aika monella niillä medialla, jotka siellä oli mukana, niin jäi ehkä jopa kokonaan välistä, tai sitten tietenkin, jos mediassa on resursseja, kymmeniä ihmisiä tyyliin, niin osa menee Computexiin ja osa on toimistolla tekemässä testejä. Meillä sitä luksusta ei ole olemassa, mutta paikan päällä ei tänä vuonna oltu, ehkä ensi vuonna sitten. Mutta hypätään Petrus toi noin uutisten ihmeelliseen maailmaan ja
joo, tehdään näin.
Kolmannelle sivulle, joo. Kolmannelle sivulle asti.
Tuo taitaa olla viime viikosta tuo
joo.
Rock Ally-testi, mutta ei kuule, kyllä me siitä vielä mainitaan tässäkin.
Ei herranen
aika. Lyhyiden puolella.
Okei. Mä voin vielä sun mikkiä voin yrittää vielä pistää kainilla vähän kovemmalle, jos se yhtään auttaa asiaa, niin. Koitetaan vähän
katsotaan. Chatti varmaan kommentoi sitten, että
joo,
meneekö oikeaan suuntaan.
Pykälän pistin vielä toi noin lisää. Mutta siellä ensimmäisenä uutisena olisi sitten Armia, kun siellä olisi Armi julkaissut uuden TCS23 alustan, eli täysin 64-bittiseen ARM V9.2-arkkitehtuuriin nojaava TCS23, eli Total Compute Solutions 23 sisältää. Siellä on Cortex X4, A720 ja A520 sekä Immortalis G720.
Kyllä, tämä on ensimmäinen noista ARMin alustoista, kun joka ydin on 64-bittinen vaan, että ei ole 32-bittisiä osia enää mukana.
Joo.
So, osa ytimistä taisi jättää se jo aikaisemminkin pois, mutta ainakin noi energiatehokkaat on muistaakseni tukenut 32 pittistä vielä aikaisemmin. Mutta se on nyt historiaa.
No niin, ok.
Joo, mitä toista sanoo, noin tulee tietenkin tuleviin loppulevat tason piireihin ja hitaampiinkin piireihin tarjoaa mainoslukujen mukaan 15% toi X4 lisää suorituskykyä ja
joo.
Sitten nämä 7, 25, 20 on parikymmentä prossaa suurin piirtein energiatehokkaampia kuin edeltäjät. Että se näkyy sitten kelloissa, että onko se nopeampi vai yhtä nopea, mutta vähempi virtainen.
Kyllä, kyllä. Ja sitten oli tota toi, mikäs toi Immortalis, oliko se nyt sitten
joo.
Grafiikkaohjainta se on se sitten uutta?
Joo, se on se heidän grafiikkaohjaamissa on säteeseuranta tuet ja muut, niin väittävät, että 40% jopa tehokkaammin hyödyntäisi muistikaistaa, eli sitä menee vähemmän kuin ennen.
Joo, okei. Okay.
Koko GPU on vielä noin 15% parantanut energiatehokkuuttaan.
Eli siis ja varmaan pienempää valmistusprosessia käytössä yleensä noin efficiency niin, viittaa niihin.
Kyllä, se yleensä viittaa siihen, mutta kun pientä pränttiä nyt ei ollut luettavissa, niin tällä jo mennään.
Jo.
Ja sitten on vielä 15% sitä suorituskykyäkin vähän lupailtu lisää.
Nämä on hyvin tämmöiset mobiili- kautta ARM-maailman lukemat, että se on ihan randomilla jotain 40-20 pinnaan aina paranee. Applella saattaa olla jopa 100 pinnaa tai 200 pinnaa siellä slideissa, mutta niillä ei ole yleensä ihan semmoista hirveän yksityiskohtaista niinku käyttöskenaario on välttämättä kerrottu näissä, että kun näitä on myös hyvin haastava sitten ehkä käytännön tasolla, se riippuu sitten aina siitä älypuhelin toteutuksesta, jäähdytyksestä ja kaikesta sitten se loppukäyttäjälle näkyvä parannus.
Kyllä. Jos tästä jotain kivaa haluaa hakea, niin ehkä tämä voisi tuoda lisää vaihtelua vähän, kun tämä on paljon joustavampi noiden prosessorikonfiguraatioiden kanssa kuin aikaisemmin.
Okei.
Nyt voi laittaa 14 ydintä yhteensä ja tuossa oli esimerkki kokoonpanoja, oli jotain semmoisia, että yksi noita X2 ja viisi niitä 720 ja vaan pari noita pikkusia tai kolme noita pikkusia.
Joo, okei. Eli sinne pystyy sitten vähän niin kuin tarpeen mukaan säätämään sitä ydinkonfiguraatioa sitten.
Se voisi tulla keskiluokkaa varsinkin vähän piristää, että siellä ei ole kaikki ihan samasta puusta veistettyjä ja kellotaajuudet vaan vaihtelee.
Joo, eli näiden puheiden perusteella voitaneen nyt sanoa sitten, että oletettavaa on, että Snapdragon 8 Gen 3 tullaan näkemään tämä Cortex X4-ytimet ja tämä TCS23-alusta.
Jep, ja varmasti myös MediaTek tulee tekemään samaa tuossa 93000 piirissään.
Joo, kyllä, ok. Eli prosessori tai ARM-prosessoriarkkitehtuurista kiinnostuneille, niin siellä nyt sitten Anantekin kattava artikkelia vielä aiheesta suositellaan jatkoluettavaksi, kuka se on toi Gavin Bonsorin tekemä, joten sieltä löytyy tarkemmat speksit tässä meidän uutisella nyt yleisellä tasolla, mitä uudistusta on, ja nämä tosiaan on nyt niitä ARMin julkaisemia ytimiä, ja sitten seuraavaksi Qualcomm ottaa nämä sitten omaan järjestelmäpiiriinsä integroitavaksi ja tuottavat tämän suunnitelman sitten piiritasolla. Sen jälkeen sitten matkapuhelinvalmistajat käyttää niitä piirejä ja sitten ollaan kuluttajan käsissä näillä.
Joo, mutta eiköhän noita nyt sitten tuossa noin ensi alkuvuodesta rupea tänne länsimarkkinoillekin tulemaan eri vuoreissa.
Joo, käytännössähän se on yleensä ollut tuossa marras-joulukuussa, kun Qualcommilla on ollut se lanseeraustilaisuus. Mä en nyt puhu tuossa Qualcommista, kun se nyt varmaan on suurin, joka noita valmistaa MediaTekin rinnalla sitten, niin käytännössä Xiaomi ja ehkä toi OnePlus tulee olemaan siihen heti vuoden alussa sitten ensimmäisiä, jotka tulee näitä lanseeraamaan.
Jep.
Mutta
eteenpäin varmaan.
Joo, hypätään tuonne.
Olisi seuraavana vähän jatkoa, kun oli tuossa aikaisemmin huhuja, että Nvidia ja MediaTek on tekemässä yhteistyötä, niin nyt se on myös virallista, mutta ihan sitä, mitä odotettiin. Eli
mitä siellä odotettiin? Siellä odotettiin, että Nvidia on jopa jotain niin kuin GPUta olisi käytetty MediaTekissä, niin kuin Samsung käytti AMD RDNAa.
Kyllä, ja se pitää ihan paikkansakin kyllä se osuus siitä, mutta se käyttökohde onkin ihan jotain muuta. Että
sitähän
huhuttiin, että tulisi ihan mobiilikäyttöön ja sitten noihin pieniin kannettaviin tarkoitettuihin piireihin. Mutta sieltä tulikin sitten autoihin tarkoitettua piiriä.
No niin.
Mediatekin tulevissa Dimensity autopiireissä on Mediatekin tuo prosessori, YMS-sokkipuoli ja siellä on Nvidian GPU-chipletti kaverina ja Nvidia-softat päälle.
Mimmonen on Nvidian GPU-chipletti?
Se jää nähtäväksi.
Okei.
Koska... siitä ei ole mitään tarkempaa tietoa, mutta siellä puhuttiin nimenomaan chipletistä, mikä viittaa siihen, että siellä olisi sitten useampi siru.
Joo, okei. Ehkä se on skaalautuva jotenkin sitten tavallaan suorituskyvyn tarpeen mukaan, että siihen saadaan sitten useampi piiri sitten vähän, niin kuin, tai joku tämmöinen, joku SLI-tason ratkaisu sitten.
Se voi olla tämmöinen, tai sitten kyse on siitä, että Nvidia on voinut tehdä chipletin, mikä noudattaa tätä... Mikäs tämän open source-arkkitehtuurin nimi nyt olikaan, kun on tarjottu chiplettien yhdistämiseen.
Joo, okei.
Sitten sen kautta Mediatekin sitä hyödyntäisi, en tiedä varmaksi.
Oliko jossain, tai satuitko törmäämään, onko olemassa joku esimerkki auto, missä on käytössä Mediatekin, vai onko tämä joku Mediatekin uusi alusta, vai onko olemassa jo jotain toi alustoja, Dimensity, onko tämä Dimensity autojärjestelmäpiiri hanke nyt ihan kokonaan uusi sitten?
Mä juuri täällä lunttailen siitä, niin kyllä se vaikuttaisi siltä, että se on täysin uusi, tai ainakaan täällä Mediatekin Dimensity, siis automotive-sivustolla ylipäätänsä ei ole muita tuotteita näkyvissä.
Eli Teslalla, kun on nyt sitten uusi, niillä oli aikaisemmin Intel Atomit käytössä, ja nyt on sitten Ryzen, niin tämä olisi nyt tavallaan sitten sen kilpailija sitten.
Niin, vai onko kuitenkin sitten? Eihän se, eikö se Ryzen ole lähinnä sen mediajärjestelmän käyttöön?
No mediajärjestelmä onhan tässäkin kuvassa, niin esimerkiksi tuossa on noi televisiot tuossa niinku etupenkkien takapuolella, eli onko tämä sitten sit vähän niinku laajempi viritys, että tässä olisi sitten ehkä sitä mediapuolta?
Niin, mä ymmärtäisin, että on vähän sille laajempi viritys, missä käytetään ihan niinku hyödyksi näitä Nvidian niinku autosensoreihin
niin,
liittyviä
juttuja
myös.
Eli tämä olisi tavallaan isompi ratkaisu nyt sitten vielä, eli tämä yhdistäisi sitten vielä ne Tesla, tavallaan kun Teslalla on nyt on se Ryzen, niin siihen tosiaan siihen media ja näytön ohjaimeen ja sovellusten ajamiseen. Sitten niillä on ne omat toi ajoon toi kontrollointi ja avustamisjärjestelmät, niin tässä yhdistyisi vielä nekin sitten varmaan siihen.
Näin mä vähän ainakin oli ymmärtivänä niin, että olisi vähän enemmän kuin pelkkä vaan se mediajärjestelmän pyöritys. Mutta se nyt varmasti sitten tarkentuu tässä lähivuosina, kun jotain markkinoille asti saadaan. Että en nyt ihan henkeen pidättele, että vielä tänä vuonna tulisi, kun nyt kerrottiin, että tuommoinen yhteistyö on olemassa.
Niin Nvidialla itsellään on kyllä jo tekniikkaa tuohon itseohjautuvaan autopuolelle ja tänne näin.
Siellähän on koko niinku ihan... täysiä järjestelmiä niin sanotusti. Joo.
Mutta nyt on sitten tulossa joku ratkaisu Mediatekin kanssa. Käytännössä sitten nähdään, mikä on lopputulos joskus.
Kyllä, se nähdään sitten varmaan. Tuskin se nyt montaa vuotta menee, mutta ehkä ensi vuonna.
Sitten Intel on esitellyt siellä Computexin yhteydessä, vaikka se ei tämä nyt tainnut virallisesti, oli tämä joku niiden Computex-presentaatio, niin siellä on Meteor-leikki ollut nyt sitten jo toiminnassa mobiilivarianttina.
Kyllä, siellä on ollut tuommoinen, tässä tultiin siihen ydinkysymykseen, että siinä on ilmeisesti ihan täysin uusi ydinkonfiguraatio.
Joo, kyllä.
Eli siinä on 6P-ydintä ja yhteensä 10 E-ydintä, mutta niistä E-ytimistä 2 onkin siellä SoC-chipletillä tai pikkusirulla.
Joo, kyllä.
Kun
kyllä.
Ne 8 on siellä prosessorisirulla niin ennenkin.
Eli se prosessori niin on tavallaan edelleen se, eli 6P-ydintä, ja sitten on niitä, no varmaan niin aikaisemmin oli ainakin tuossa Alder-leikissä ja Raptor-leikissä, oliko se 4 ytimen ryppäitä ja 8 ytimen ryppäitä, eli yksi semmoinen sitten, ja sitten on vielä pari integroitu sinne VPU-hun, eli saatiinko me uusi termi nyt tähän, niin apu CPU, GPU, onko VPU jo?
Joo, VPU on kyllä termi, mutta se ei se taas liity niihin kahteen ytimään mitenkään, vaan se on toi Movidiuksen tommoinen tekoälykiihdyttiön.
Vision Processing Unit.
Joo, siis se on yleisesti koneen näköön keskittynyt, mutta kiihdyttää monta muutakin tekoälyhommaa.
Okay.
Ja se näkyy ihan Windowsissakin, se näkyy ihan tämmöisenä erillisenä tuolla täsmälläkärissä.
Ah, okei, nämä oli vielä nämä VPU-yksiköt, ei ollut nyt ne kaksi yksikköä, mitkä oli irrotettu sinne SOC-sirulle,
ei,
vaan siihen päälle vielä sitten oma VPU-yksikkönsä. Eli nyt on sitten niinku prosessoriytimet ja yksikkö, sitten on grafiikkaytimet ja grafiikkaohjaaja, ja nyt on sitten tosiaan VPU, Vision Processing Unit siellä kyljessä.
Joo, se itse asiassa näkyykin tuossa uutisen kuvassa, toi NPU-nolla näkyy tuolla.
Ootas nyt, mikäs kuva se? Ah, tämä näin, joo, selvä. NPU, okei. Ah, se osaa niin kuin tuolta Windowsin Task Managerista vielä tämänkin omaksi ytimekseen sitten niin kuin esittää sieltä. Joo, mutta eli tällä hetkellä nyt viime viikolla me uutisoitiin Intelin roadmap-muutoksesta, että Meteor Lake olisi niin kuin desktopille käytännössä peruttu.
Jep, näin se ainakin väitetään tällä hetkellä.
Niin, mutta Meteor Lake on tulossa kyllä. Mä väittäisin, että tämä nyt sen viimeistään vahvistaa, että Meteor Lake on tulossa, mutta se on varmaan ensisijaisesti tulossa kannettavia.
Joo, näin mä sen kanssa, että kannettavien mallit on ollut koko ajan ne samat, mitkä on suunniteltu, ja ne myös tulee sitten markkinoille. Siinä on, toi oli kans, en muista kerrottiin, että se on kannettavan kokoa, mutta toi oli tuollainen hyvin pieni kannettava.
Joo, ja 22 säijettä siellä oli, eli siellä on tosiaan 16 ydintä ja 22 säijettä on ollut esillä sitten. Niin kuin.
Joo, toi on tosiaan tarkentunut, mä voisin päivittää sitä uutista vielä, että nyt kun tiedetään, miten se menee.
Joo.
Että se on tosiaan se 8+8 ja sitten kaksi ekstraa siellä
sokkisirulla. Joo, kyllä, ja kellot nyt on tässä mobiilipiirissä pyörinyt sitten jossain tuolla 3,1 GHz peruskellotaajuudella ja boost-kelloista ei ole tietoa. Eli tällä hetkellä nyt näyttää kyllä siltä, että me varmaan tullaan näkemään tämän vuoden lopulla nyt noi Meteor Lakeit sitten niin kuin kannettaviin Intelin prosessoreihin.
Kyllä mä näin näkisin ehdottomasti, että tänä vuonna tulee kannettavat.
Joo, ja sitten me tullaan näkemään tänä vuoden lopulla, me tullaan näkemään mahdollisesti 14 sukupolven Core-prosessorit, jotka onkin itse asiassa Raptor Lake Refresh sitten. Sokke tuohon 1700 kantaa.
Näin se tällä hetkellä vaikuttaisi vuotojen mukaan olevan. Tuossa oli, mä jo ehdin itsekin unohtaa, että tuossa uutisessa tosiaan on tuommoinen esimerkki kuva, miten sitä VPUta voi käyttää. Esimerkiksi just webbikamerakuvan käsittely ja tällaisia tosi paljon tehokkaammin kuin mitä näytöohjaaja tai grafiikkoohjaaja tekisi.
Joo, just. Siellä oli autoframing, eye contact, avatar representation, gesture recognition ja sitten oli background concealment, onko toi niinku blurraus tai niinku...
Joo, näin mä sen käsitin.
Joo, dynamic noise ja suppression, eli tätä tehtäisiin sitten tuolla VPUn avulla dedikoidusti. Joo, okei.
Okay, kyllä. Siellä. Ja sitten kun nyt tekoälystä on puhe, niin toihan on luonnollisesti oli pakko väsätä sillä generative AI-pluginilla, tai mikä se on siinä Photonicsissa se uusi ominaisuus. Niin
tämä uutiskuva. No niin, okei. Mitä sä annoit? Eli tämä uutiskuva on nyt sillä Photoshopin. Mitä sä annoit? On se pelkä Meteor Lake ja Intel?
Mä laitan tuon Meteor Lake-prosessori siihen niin lähtökohdaksi,
okay.
minkä ympärillä se sitten rakensi tuon. Laitoin siihen niin kraaterijärvi, suuri kokoinen fotorealistinen yöaika ja lisäsin vielä tuon meteoriitin tuonne, siihen mä oon ehkä eniten pettynyt.
No niin, ai se ei ollut valmiina toi meteoriitti.
Ei, sitä ei saanut sinne kivasti valmiina.
Okay.
Sitten toi veden mukamas, kun toi uppoo sinne, niin se on ihan käsin tehty.
Okei, no joo, mutta meteorileikkihän varmaan tulee meteoriitin iskeymästä, että se ei välttämättä sitä aktiivista meteoriittia tarkoita, vaan meteoriitin iskemä. Mutta joo, hyvä Photoshopin betan testikäyttöä, eli tämmöinen sieltä on saatu aikaiseksi. No niin, tämä olikin mielenkiintoinen lisäys. Joo, semmoista.
Sitten Computexiin takaisin.
Kyllä. Ja sitten Cooler Masteria siellä, Master Hub.
Joo, tämä on mielenkiintoinen konsepti, mä ainakin tykkään niin kuin ajatuksena, että kun tuollaisesta pienestä palasta voit rakentaa just semmoisen tuommoisen Stream Deckin, vai miksi
Joo.
Kun just sä olet itse tarvittamaan, että ei ole vaan se yksi.
Eli tässä on tämmöinen niin kuin pohjalevy, tyhjä pohjalevy, niin kuin, missä on sitten tämmöisiä niin kuin modulaarisia liitäntöjä, ja sitten siihen voi pistää tosiaan niin kuin erilaisia, onko tuosta nuppeja, rullia, näyttöä, slidereita, ja kasata niistä sitten oma kokonaisuus.
Joo, noita näyttöjä on kolmeakin eri kokoa, mutta niistä oli speksit vähän vaikeasti löydettävissä.
Okei. Mä pahoin pelkään, että tämmöisen hinta voi olla niinku hyötyisen nähden aika raju.
No joo, se voi olla tosiaan, että tuommoisen rakentaminen tulee sitä aika paljon kalliimmaksi kuin valmis joku loupedekki tai streamdekki.
Niin, joo, juu. No en tiedä, katsotaan nyt mihin ne saa. Eihän nämä nyt tietty tavallaan ole toi noin, niin välttämättä kauhean kalliita kokonaisuuksia, mutta aika usein sit, kun tämmöisiä lähdetään kehittämään ja niihin lyödään niin sit, niihin lyödään sitten katteet päälle, niin nämä voi olla vähän turhan kalliita. Missähän hinnoissa noi pyöri jossain sataaseen ja parin sadan välissä, kun he pyörisi. Sataisessa varmaan pyörii joku Stream Deckki. Miltäs multa valmistajat just tuli? Elkatolt on ollut ja...
Elkatolt on ollut ja sitten on Loupedekki.
Minkäs valmistajan se nyt on?
Mun mielestä Loupedekki on ihan omansa. Ja olisiko Razeri käyttänyt
niin, Loupedekkiä kanssa? Niin olikin. Joo. Joku mä muistan vaan, että oli joku...
Joo, se taisi olla, että Razer käytti Loupedekkiä.
Joo, selvä. Mutta joo, semmoiset, tässäkin ei tämä nyt vielä olla mitään saatavuushinta, vaan pelkkää niin konseptia. Tämä luki patent pending jotain toi tekstejä näissä. Flexbase oli tämä nimi tälle niin moduulille.
Kyllä, ja tuolla...
Rödeltä tuli joku sanoo mehuumies, oliko näin? Okei.
Okei, ja chatissa joku sanoi kanssa, että näyttää modulaariselta syntikalta, ja eihän se nyt kauas osu.
Ei, kyllä, just näin. Mutta joo, semmoista Cooler Masterilta striimausskenee, se on kyllä silti tuotteena tosi nisee toi, miettii niinku striimiaiheiset tuotteet, vaikka se nyt tavallaan ehkä jossain määrin onkin oma kategoriansa ja nostanut päätään, niin kyllä noi tuotteet on kyllä hyvin niseetä, että sä striimaa ja lähtee tämmöisen erikseen nostamaan.
No, mutta eikö toi mahdot Cooler Masteri tehdä aika aktiivista yhteistyötä eri striimaajien kanssa, niin kato siitä saadaan laittaa noita muutaman jakoon niin ilmasta mainosta niin paljon, että varmaan mieli mitä tahansa.
No siinä alkaa olemaan, sit kun sä jaattuit muutaman ilmaiseksi, niin siinä alkaa olemaan käyttäjät jo sitten niinku kateettu sillä lailla, kenellä oikeasti tommosille jotain tarvetta. Niin.
Sä nyt aliarvioit nämä teenit, jotka unelmoivat, että heissäkin tulee suuria striimaajia, mutta siihen pitää olla kiari kunnossa.
Ei, näin se just ei ole. Et toivottavasti ymmärtävät, että se ei ole kiarista kiinni. Mutta joo, ei mitään siinä. Yksi vaihtoehto siihen ihmeelliseen maailmaan, että saa nuppeja väänneltyä ja valoja vaihdettua ja ääntä säädettyä striimissä.
Kyllä.
Jos mennään nyt ihan oikeisiin rautajulkaisuiden tai lanseerausten pariin, niin Nvidia...
Ei päästä rautaa, kun tämä
softaa. Niin, okei. No, rautaa hyväksi käytetään kuitenkin tässä tekniikassa, eli firmware-päivitys tulossa. Ilmeisesti semmoisiin näyttöihin, missä on
jo
se...
jo itse asiassa, on ladattu kahdelle näytölle jo.
Okei, ja siis ilmeisesti semmoisiin näyttöihin, missä on toi Nvidian G-Sync-moduuli siis siellä sisällä, vai?
Joo, näin mä ymmärsin, mutta G-Synckiä ei voi sitten käyttää samaan aikaan tämän kanssa.
Okei, eli kyseessä on siis uusi ominaisuus. ULMB2, joka on siis...
Ultra Low Motion Blur 2.
Ultra Low Motion Blur, eli liikesumeutta pitäisi nyt sitten saada tällä ominaisuudella vähennettyä. Luvataan toimittavan jopa yli 1000 hertsin näyttöä vastaavaa liiketerävyyttä. Mitäs Petrus, tämmöistä nyt sitten saadaan firmware-päivityksellä näytöllä, joka ei ole 1000 hertsin näyttö. Alkaa kuulostaa vähän, että alkaa DLSS-3 tapaiset ruutujen generoinnit, niin nyt ollaan jo näyttötekniikkaa, niin generoidaan täällä näin.
No tässä on tietenkin vähän näitä, mikä on vastaava kuin joku, että eiköhän tässäkin ole luovaa matematiikkaa käytetty, mutta ideahan tässä on se, kun tässä niin kuin Nvidia säätää pikselikohtaisesti ilmeisesti sitä pikselin vasteaikaa siten, että ne on just kaikki pikselit oikeassa väriarvoissaan samaa aikaa, kun taustavalo isketään päälle.
Okay.
Ja taustavaloa strobotellaan, niin sitten saadaan tuo liiketerävyys heidän mukaansa vastaamaan
1000 hertsiä.
Niin, no 1044 hertsiä jopa. 440 hertsiä siis jopa tuolla 360 hertsin näytöllä.
Okay.
Ja teoriassa, kun tuo tulee vähän ajan päästä tulee 540 hertsin näytölle vastaava tuki, niin onko se sitten yli 2000 hertsiä jo?
Okei. Eli siis korjaa muuttamalla pikseleiden vasteaikaa siten, että ne ovat oikeassa väriarvossaan samanaikaisesti, ja silloin ei tulisi niin kuin sitten tätä blur-efektiä.
Joo, siinä ei, pitäisi, ei tulisi niitä kaksoiskuvia ja muita, kun jokainen pikseli on just eikä melkein sitä, mitä pitää. Pikselihän siis ei mitenkään syty instanttina, että se on heti sitä, mitä pitää, vaan siinä kestää hetki, että se on sen oikein värinen.
Okei. Eli kun puhutaan nyt tuossakin on niin kuin esimerkkikuvassa 360 fps, niin silloinhan näytölle piirretään niin kuin 360 kertaa sitten niin kuin se ruutu sekunnin aikana, joten siellä alkaa tapahtua aika lailla sitten, niin kuin, tai nopealla tahdilla täytyy tapahtua niin kuin tätä taustavalon synkronointia ja pikselien niin, väritarkkailua.
Niin, siis taustavaloahan ei käsittääkseni mitenkään synkronoida muuten, vaan nimenomaan ne pikselit synkronoidaan siihen taustavaloon, mikä on, mitä se on.
Joo, mutta tämähän nyt on tietenkin varmaan sitä LCD kautta LED.
Joo, on ihan LED-näyttöjä.
Joo, kyllä. Mutta joo, meillä varmaan on joku näistä G-synkillä varustetuista näytöistä, jos ei ole, niin katsotaan, paneudutaanko tässä jossain kohtaa.
Joo, tuossa on uutisessa listattu sinun Acer Predator XP273UF ja Asuksen ROG Swift PG27AQN. Niille on nyt saatavilla toi jo.
Okei, mikäs tämä on tämä PG24? Tämä on niin kuin
27.
Okei. Selvä. Katsotaan, saadaanko tätä jossain kohtaa testattua. Onko tämä semmoinen, että on jotenkin mullistava tekniikka sitten. Mutta joo. Tämmöinen firmware-päivitys tosiaan niin kuin Nvidian G-Sync. Niitähän ei hirveästi ole niitä näyttöjä, missä on se G-Sync-rautamoduuli siellä sisällä, koska toi kustannuspuolella noi FreeSync-näytöt on ajanut aika lailla niiden ohi.
Se on just näin, että se on niissä jossain high-end-näytössä lähinnä, mistä sitä löytää.
Sinällään ihan mielenkiintoinen ominaisuus kerrankin, että sä oot investoinut tuommoiseen niin kuin high-end kalliiseen näyttöön, ja sä saat täysin uuden ominaisuuden vielä niin kuin ehkä vuosia hankinnan jälkeen. Tykkään kyllä kehityssuuntauksesta.
Kyllä, koska se on varmasti monelle niin kuin ihan tervetullut lisä.
Joo, jotka jopa harmitellut, että miksi mä oon ostanut tämmöisen kalliin G-Sync-näytön tai näin.
Niin, että nyt ollaan loukussa tässä, että ei voi miettiä edes vaihtoa muuhun enää, kun on kerran tämmöisestä maksettu jo.
Joo, mutta toi ihan mielenkiintoinen. Katsotaan, pystytäänkö me tätä nyt jossain kohtaa
tutustumaan. Joo, toivotaan, että löytyy näyttö jostain sopivasti testattavaksi.
Joo, nyt mulla täällä silmät seuraavassa uutisessa jo alkaakin vähän niin kuin, että mitäs täällä nyt...
Mä arvoin, että sä lykkäät.
Täällähän nyt näyttää olevan niin kuin joku näppäimistöpuolella tehnyt jonkinnäköisen innovaatio, mikä alkaa näyttämään nyt niin kuin Computexin parhaimmalta tuotteella. Sano nyt, että tässä on tämä koko runko näppäimistöstä RGB-valaistu.
Voi kyllä. No, siis ei runko, vaan se on oikeastaan kuori.
Mutta hyvä, että ei se Kokkonen ole ympärillä nyt tässä lähetyksessä mukana pilaamassa tätä tunnelmaa, kun kerrankin on tuolla tietotekniikan saralla tehty läpimurtoja Hyteen Kiibe TKL-näppäimistön saralla. Mutta joo, katsotaan mitä muuta sieltä on tullut. Eli Hytehän nyt on tämä uudehko kotelovalmistaja, nyt siellä on ilmeisesti vähän tuoterepertuaari laajentumassa sitten muihinkin tuotteisiin.
Sieltä tuli tuollainen ensimmäinen AI-prosessori jäähy, ja se onkin massasta selvästi poikkeava vehje.
Joo, siinä näkyy jo heti kuvassa, että on aika paksu toi jäähdytin ensinnäkin, sitten on itse asiassa aika hyvän kokoiset letkut, ja sitten onko siihen liimattu joku älypuhelimen kokoinen näyttö sitten vielä niin kuin blogiin päälle vai mikä?
No viisituumainen näyttö, ja se on vielä käännettävissä siinä, ja totta kai se näytön taustakin on vielä RGB-valaistu ihan sen takia, että sä voit taittaa se, eikä se näytä huonolta silti mistään kulmasta.
Ai että, Kokkonen saisi jonkun, se ei pystyisi varmaan jatkamaan enää tätä lähetystä, kun se olisi nähnyt tämän toi.
Joo, siellä tulisi vilkkuauto kyllä pihaa hakemaan.
Kokkosella olisi vähän erilaiset valot siellä pihassa niin tämän videon katteltua. Mutta joo, Hytellähän näyttää olevan varsin mielenkiintoista tavaraa esitelty. Ja tämä näyttöhän nyt on jonkun tämmöisen niin varren varassa tosiaan tuossa pumppuyksikön päällä. Joo. Se on niin ilmassa, Ilmassa vielä,
Joo, se
okei.
mahdollistaa just sen kallistamisen kumpaan tahansa suuntaan.
Joo, tässä on tota kokko. Nyt mä teen sillä tavalla, että mä en kerro Kokkoselle, mutta mä pyydän salaa tämmöisen testattavaksi sille, ja sen jälkeen alkaa
No,
miehellä verisuonet pullistumaan. Kukaan
se
ei tiedä
kuitenkin
missä
jo,
päässä.
sanoi tuolla firman Slackissa, että kyllä se aika tavalla ihastui varsinkin tuon just jäähdyttimen takia, kun siinä on noin paksu se
Niin,
jäähdyttimen
aivan, aivan.
järeä
Se,
ja muutenkin se
juu,
osa.
juu. No se on niin, sillä on niin se suhde tuohon RGB-valaistukseen kierroon, että se saattaa just tämän niin paksun jäähdyttimen ja paksujen letkujen myötä niin antaa anteeksi tuon RGB-valaistuksen tuossa blokkiyksikössä. Sehän oli tämmöisen funktionaalisen RGBn kannustaja, joten toi, sillä on vähän vaikea suhde tähän RGB-valaistukseen.
Niin, no, sitähän voi ajatella myös näin, että kato, jos tuolla laittaa kaikki ledit vaan valkoiseksi, se on kätevä tuollainen taskulamppu tuolla koneen sisällä.
Joo, kyllä, kyllä, juuri näin. Ja mitä siellä muuta on? Nexus Link, siellä on jotain tämmöistä valaistustuuletinketjutussysteemiä. Siellä onkin johdot korvattu kätevästi tuollaisilla RGB, valonauhoilla. Nyt mä tykkään kyllä tästä. Nyt täytyy sanoa, että
Joo,
piristi kyllä päivää tämä näkymä.
Se ei nyt ei välttämättä ole se itse tarkoitus, se on vaan mahdollisuus.
Eli johtojen hallinta voidaankin toteuttaa niin kuin RGB-valonauhoilla kaapeleiden niputtamisen sijaan.
Periaatteessa kyllä näinkin, koska se voi jatkaa sitä ledinauhan päästä sitten vielä tuulettiminkin.
Tämä on siis, niin kuin, jaetaanko Nobelin tekniikkapalkintoja tietotekniikan saralla siis? Hyvää luoja sentään, mikä innovaatio ja vielä hyvän
Pitää
näköinenkin.
varmaan laittaa mailia tuolle Kalle Kustaalle naapuriin, että
Joo,
koska se vähän tökkiä sitä Nobel-säätiötä.
Ja Kokkonen kunnianvieraaksi jakamaan se vielä tähän näin. Mutta joo, sitten siellä oli joku näppäimistökin vielä. Odotellaan, että tästä tulee iso layoutti, jos on tullakseen. Iso Nordic layoutti. Ihan hauska
Joo.
näköinen viritys on kyllä tämäkin.
Joo, siis tuo RGB-osuushan on tosiaan periaatteessa vaan kuori, missä tuo itse näppäimistö istuu.
Joo, okei. Okay.
Mutta näppäin tätä kai löytyy sitten totta kai normaali RGB-valaistus. Ja sitten on ihan hauska tuommoinen sarvi, missä on kaksi eri pyöriteltävää rullaa.
Joo, kyllä, kyllä. Mutta toi semmoista Hyteen suunnalta yhtiö tekemässä vähän niin kuin uusia aluevaltauksia. Hehän tuli tunnetuksi tuosta palkittomasta lasikoteelosta tai kulmallisesta lasikoteelosta. Eikö tämä ollut joku Main Gear Computersin joku
Ainakin,
alayritys tai joku tämmöinen?
Joo, ainakin jotain yhteistyötä
Niin.
he tekevät, jollei ole jopa samaa firmaa, että en ole ihan varma.
Joo, just näin. Selvä. Sitten toi näytönohjain asia. Siellä on Asus Computexin yhteydessä esitellyt paria näytönohjainta.
Itse asiassa, sanot vielä tuosta sen verran, että se oli
Niin.
iBuyPowerin
joo.
sisaryritys.
Hyvä, hyvä. Just näin. Mä muistinkin, että joku jenkki valmis tietokonerakentaja, jolla varmaan sitten on niin kuin alihankintaa tuolla Aasian suunnalla ja varmaan sitä sitten lähdetty laajentamaan yksittäisten komponenttien saralle.
Siltä se vaikuttaisi ja kyllä tässä nyt on pakko omaa suunnitteluakin olla
tosiaan,
kun katsoo tämä jäähyäkin
juu.
esimerkiksi, että ei ole mikään UDM-paja,
ei,
mutta
ei.
Tästä näin ja laita omaa merkkis päälle.
Ei ole. Mutta Asukselta näytönohjaimia esitelty Computexissa. Siellä on ROG Matrix GeForce RTX 4090 erikoismalli, jossa siis vähän järeämmän luokan nestejäähdytystä ja tällainen kuvien perusteella niin ihan jopa mun mielestä hyvännäköistä designia tuossa.
Joo, ainakin on erilaista designia, ei voi muuta
Joo.
sanoa.
Erilaista,
siis,
ja mä sanon kyllä, no mä sanon, että mun mielestä on niin jopa näyttävää, että siis todella hyvän näköistä. Ei, että niin tässäkin vähän ehkä ainakin kuvien perusteella paksumpaa letkua, eli toi veden virtaus olisi niin ehkä niitä perinteisiä pillejä paksumpaa, ja tässä on niin joku tämmöinen alumiinikehikko, ja sen sisällä vähän niin joku tämmöinen sit blokkiyksikkö, ja onko siinä ikkunaa ja
Joo,
sopivasti RGBtä? Ja...
Siis onhan toi tyylikkäästi
Ai
todella, että ei siitä pääse mihinkään, mutta toisaalta
ei.
Toi on myös semmoinen komponentti, että et sä voi lykätä mihin vaan random koteloon.
Ei, ei,
panoa,
tämä
vaan se
vaatii.
Pitää sitten paljon muutakin olla jo.
Tämä kannattaisi pystyä kyllä asentamaan vertikaalisti näkyville. Katsotaan, saadaanko me tätä johonkin buildiin mukaan. Toi on meidän todella tyylikkään näköinen kyllä. Todella tyylikkä näköinen. Käy nyt ihmettele 360-millisellä jäähdyttimellä ja noilla letkupaksuuksilla, niin varmaan nyt jäähdytystehokin on ihan ok. Hyvällä tasolla. Ja liquid metal, eli nestemäistä metallia käytetty sitten tuolla grafiikkapiiriin ja
Kyllä, ja
blokin
sitten
välissä.
suojattu paljon tietenkin osia sitten siltä nestemetallilta jollain hartsipinnotteella ihan sen takia, että jos jotain tapahtuukin, niin ei käy pahasti.
Joo, oliko tästä vielä jotain kuvia toi, vai oliko...
Ei valitettavasti
se oli vasta
ole.
Renderöinti, joo okei. Okay.
Tai siis olisiko toi Computex-messulla ollut toikin malli esillä, mutta siellä Asuksen pressissä ei ollut mitään muita kuvia.
Siellä sanottiin, että Der Bauerilla video tosta, eli sieltä pystyy käymään katsoa lisää tietoa. Sitten oli toinen, oli tämmöinen, oliko tämä nyt enemmänkin joku proto tai konsepti, eli siellä oli esitelty.
Kyllä tämä myyntiin on tulossa, mutta kyllä tästä käytännössä voi puhua myös ihan vaan prototyyppikonseptina. Että...
Niin, koska tämä vaatii kuitenkin myös emolevyltä sitten niin kuin tuen, eli siellä on...
Joo, sieltä on kaksi emolevyä tulossa vissiin, mitkä tukee tätä.
Joo, eli siellä on siis käytännössä RTX 4070, miksi mä nyt uskoisin, että varmaan muitakin malleja tulossa, mutta siis näytönohjaimeen tuohon PC Express X16 liittimen jatkeeksi tämmöinen ylimääräinen liitin, joka hoitaa sitten tuon virransyötön PC Express sisävirtaliittimien tai sitten ATX 3.0 standardin uuden 16-pinnisen virtaliittimen sijaan niin kuin emolevyn kautta tuon näytönohjaimen virransyötön. Ja
joo.
Oliko se sillä, että oli 600 wattiin asti testailtu, että ei tämä nyt ihan kuulostanut, että just ja just rajoilla pystyisi sitä
niin. Syöttämään. Siis tuolla on emoissa oliko siellä 3.8-pinnistä lisävirtaliitintä takana tuota varten.
3.8-pinnistä, okei, joo selvä. Niin, että se toimii sillain, että emolevylle tuupataan ne virtalähteen liitännät ja sitten tuupataan tuon emolevyn kautta tuonne näytönohjelman piirilevylle. Joo, tuossa näkyykin itse asiassa takapuolelta varmaan kuvaa siitä. Tämä näyttää tämä emolevy muutenkin olevan tämmöinen niin sanottu takapuolella kaikki liitännät, eli etupuoli jää varsin paljaaksi.
Joo, mutta itse ideahan ei ole sinänsä mitenkään uusi, että tuosta oli AMD ja Apple oli tehnyt MPX-moduuleja siihen Mac Prohon aikoinaan samalla tapaa. Ja
siis jollain sitten... valmistajallahan on tämmöinen jo Gigabytellä tai jollain mun mielestä viime Computexissa vai edellisessä Computexissa. Linusi taisi olla rakennellutkin tähän näin. Olisiko ollut Gigabyte just, jolloin tämä tämmöinen, että kaikki liitännät on, ATX-liitännät on tuota takapuolella?
Niin, siis en tarkoittanut sitä,
virtaliitintä. Joo, okei.
Niin, että semmoinen oli Applen ja AMD noissa Radeon Pro vai mitä ne oli, Vega Pro, jotain näyttiksiä kuitenkin.
Mutta onko tämä standardi? Ja... Onko tämä standardi vai Asuksen
ei,
oma?
Ei, ne on ihan jokaisen valmistajan omia virityksiä ollut.
Joo.
Ja sitten tuolla ketjussa oli muisteltu vanhoja hyviä aikoja, Vesa Local Bus ja muut vastaavat. oli periaatteessa samalla ajatuksella. Ei tosi virrasyöttöä, mutta kuitenkin.
Mutta siis kyllä mä ainakin olen sitä mieltä, että kyllä tämä on niinku tulevaisuutta PC-iden rakentamisessa. Onhan noin nyt ihan jäätävän vanhanaikaisia noin jotkut niinku 8-pinniset PC Express-lisävirtaliittimet, varsinkin kun niitä täytyy olla niinku tyyliin 3-4, niin eihän siinä ole, niinku, eihän siinä ole tommosen niinku käytännöllisyyden kannalta niinku mitään järkeä.
Ei, mutta mua ainakin vähän henkilökohtaisesti, vaikka toi varmasti on laskettu täysin turvalliseksi, niin ahdistaa noin pieni ja hepposen näköinen liitin ja 450-600 wattia.
No joo, siis en mä sano, että tämä on nyt välttämättä se, niin kuin se ratkaisu, mutta siis ylipäätään tämä justiinsa se, että siis tietokoneessa, että sun täytyy noita kaapeleita tuolta virtalähteeltä tuoda niin kuin, mitä ihmeellisimpiä reittejä pitkin tänne niin kuin emolevyn etupuolelle, niin onhan tämä tavallaan vähän sairaan niin epäkäytännöllinen tämä kasausprosessi, niin kun miettii tavallaan, mitä pystyisi nykypäivänä niin toteuttamaan. Kyllä tämä on niin oikea suuntaus on tämä, että nämä liitännät on täällä jossain piilossa emolevyn takapuolella. Tietenkin joillekin se ei ole sitten merkityksellistä, miltä se näyttää.
Se pitää vaan sitten koteloissakin huomioida se, että ne emolevyt on tuommoisia, että löytyy oikeasta kohtaa reijät johdoille.
Just näin. Mutta joo, semmoisia konsepteja Asukseen suunnalta siellä. Sitten Endorfy esitellyt, tämä nyt ei tainnut varsinaisesti olla Computexissa, mutta entinen Silentium PC, Computexin aikaan uusi ARX 700 kotelo.
Joo, toi on tommoinen vähän kookkaampi kotelo taas.
Tai siis itse asiassa Miditorni kotelohan tämä on, mutta toi noin, niin heidän malliston suurin kotelo, eli siinä on...
Niin, mahtuu 360 radiin, niin kyllä se on jo suurempi.
No okei. No niin, selvä. Mutta joo, siis mahtuu 360, siis mukanahan tulee siis neljä kappaletta RGB-tuulettimia, joka maksaa RGB-versio 109 euroa, ja sitten on olemassa vielä ei-RGB-versio, missä saa viisi kappaletta noita 140 mm tuulettimia, niin se oli 119 euroa. Eli siihen sataisen pintaan ja hyvällä ilmankierrolla varustettu kotelo. Meillä YouTube-videolla oli nyt tähän koteloon kasattuna toi. Siellä vähän kyllä Endor, en tiedä mitä siinä tapahtui, mutta Endorf oli lähettänyt noin ei-RGB-versiot testiin, eli tietokoneen kasaus löytyy sieltä tähän koteloon.
Siellä oli Kokkonen kuulemma päässyt laittaa sormensa peliin tässä tilauksessa.
Näin tässä vähän nyt epäillään, ja niin kuin vahvat epäilykset on vielä se, että tässä tulee se kummelisketsi mieleen, että kaupallisessa yhteistyössä tehtiin Endorfin kanssa, mutta mä en ole ihan varma enää laitteiden järjestelystä, että kuka on maksanut ja mihinkin suuntaan niin tässä näin, että onko Kokkonen...
Kaupallinen yhteistyö on kaupallinen yhteistyö, ei nyt lähdetä tarkemmin
niin,
tähän.
Joo, että Kokkonen on maksanut siitä, että RGB-versiot on jätetty varastoon tai jotain tämmöistä siinä on varmaan tapahtunut, mutta joo, tämä oli tosiaan meillä videolla, tuli tämä itsekin kokeiltua ja sanoisin, että sataisen hintaluokkaan niin varsin pätevä vaihtoehto, eli ilmankierto on kyllä näillä tuulettimilla todellakin kunnossa, ja ei tuossa ollut mitään semmoista ihan idioottimaisia lapsuksia, ei tullut kasatessa niin kuin vastaan, että olisi ollut ihan dealbreakereita, eli varmaan tulee olemaan aika suosittu malli tuohon sataisen hintaluokkaa hyvää ilmankiertoa etsivien vaihtoehtona.
Kyllä, tämä vaikuttaa varsin pätevältä hintaansa nähden etenkin, että varmaan tulee suosituksi kotelossa.
Joo. Oliko tästä itse asiassa jopa joku pienemmätkin mallit? Oliko tästä joku Arx 500?
Eikö niitä mahdollista ollut?
Katsotaan taas.
Muistelin sitten, ainakin Arx-nimi kuulostaa tutulta.
Niin, mutta onko ne jo aikaisemmin julkaistu? Ei ainakaan Arx 500 nimellä ei löydy Endorfyl Googlesta. 700 vaan löytyy.
Ei näköjään, se on vaan sitten ollut ehkä tuo nimi esillä jossain, mistä se on jäänyt mieleen.
Voipi olla,
Se on se, kun se on samantapainen Intel Arkin kanssa, niin voi olla, että siitäkin vaan tulee.
No jotenkin mä muistaisin, että siitäkin ehkä ne on sitten vasta tulossa, en muista. Mutta,
semmoinen kotelo ja eteenpäin. Sitten oli vähän omaa sisältöä, mutta hypätään siitä yli.
No, sieltä ei jäänyt muistoksi muuta kuin yksi Victory Royale voitto Fortniteista eSports Bysin otteen. Kukaan ei vaan tiedä, oliko botteja vai ihmispelaajia vastassa siinä, mutta voitto kuin voitto.
Kyllä ne selvästi maailman huippuja olivat.
Joo, kyllä. Tai taitotasonsa nähden maailman huippuja. Et. Näin. Mutta toi Asus on siellä lanseeroilla. Hmm.
Asukselta vähän näppäimistöä, vähän erikoisemmalla formaatilla ja sitten tosi leveätä OLED-näyttöä.
Joo, eli 96-prosenttinen formaatti. Meilläkin itse asiassa tosiaan kuvattu yksi video vielä editoimatta. GMMK:lla oli toi, tai Gloriuksella oli toi GMMK2, niin niillä on tämä 96 saatavilla. Eli tässä nyt on niinku tämmöinen, tässä on vähän niinku yhdistetty 75-prosenttinen näppäimistö ja siihen tuotu numpadi, siitä puuttuu noi TKL:n ohjausnäppäimet sitten, eli mä veikkaan, että 96 on niin kuin sit tässä kasvavissa määrin tulee yleistymään, koska näitä numpadin ystäviä kuitenkin on, mutta silti saatu vähän pienempään kokoon.
Toi on niin kuin semmoinen, mitä jopa mä voisin harkita, että mä en välttämättä tarvii noita ihan kaikkia muita nappuloita ilman funktionäppäintä. Tuollahan funktionäppäimellä kuitenkin saa kaikki samaa tapit kuin täydessäkin näppäimistössä.
Joo, tuollahan on siis kuitenkin niin kuin page up, page down ja delete ja insertti löytyy, niin kuin, että siellähän nyt on käytännössä sinulta puuttuu niin kuin print screen ja scroll lock ja pause, kun sinulta puuttuu sieltä.
Ja sitten end. Home ja end.
Home ja end, joo.
Mutta ne on tosiaan funktionäppäimillä kuitenkin käytettävissä. Niin.
Kyllä, kyllä. Joten semmoinen on, tämä oli nyt sitten Strix Scope-sarjaan, eli tämä, se mikä me aikaisemmin oli testissä, se Asotti, niin sehän on sitten ihan eri sarjaa. Tämä on enemmän tämmöinen Strix-sarjan pelinäppäimistön suuntaus. Ihan voisi olla mukava kyllä tätäkin varmaan jossain kohtaa testailla. Näytti olevan hotswappia ja PBT.
Kyllä.
PPT tai UV-päällystettyä ABS-muovia, okei, siellä on.
Joo, se riippuu markkina-alueesta. Eli todennäköisesti veikkaan valitettavasti, että Norrikin tulee olemaan ABS-kuraa ja muualla PPT-tä.
Okei.
Jotain, mutta se nähdään sitten, kun ne tulee. Mutta ehkä tuosta voisi nostaa esiin, että tuossa on uudet ROG NX Snow-kytkimet, jotka on esivoideltu sekä rungon että stemmin osalta.
Okei. Näissä näyttääkin olevan itse asiassa toi. Täytyy ehkä katsoa, että minkälaiset on MX Snowt sitten. Ja sitten oli langaton näppäimistö vielä kyseessä, eli siellä oli
Kyllä.
langattomuus tuettuna. Ja sitten näyttöpuolelle oli sitten 49-tuumainen, oliko tämä ihan niinku oikea OLED vai 6D-OLED-näyttö tämä oli? 49-tuumainen 6D-OLED, joo. Mä en tiedä, julkaistiinko se virallisesti jo se Samsungin, se Odyssey G9 OLED, sehän on kanssa sitten tällä samalla paneelilla varustettu 49-tuumainen 6D-OLED-näyttö, joten sinne uusi näyttömalli tuonne 6D-OLEDin ja OLEDin ystäville.
Taitaa olla, että ei ole vielä G9 tullut, että G8 on, mutta...
Joo, se G9 sitä on huhuttu, se oli mun mielestä esillä tuo Computexin jossain yhteydessä, niin... Mutta ei ollut näistäkään hintoja tai saatavuustietoja. Näppiksestä tietenkin täytyy sitten tulla Nordic Layout-versio jossain kohtaa. Joten jossain kohtaa tämmöisiä tulee sitten myyntiin.
Kyllä. Sitten siellä on vielä Nvidialta uudet ajurit tullut.
Diablo 4 taitaa siellä olla se.
Diablo 4 ja System Shock remake. Ja sitten sieltä ehti tulla jo itse asiassa tänään tuohon päivitin tuon pienen pätkän, eli sieltä on monet käyttäjät raportoivat hirveitä vilkkumisongelmia näytöllä, niin on tullut nyt hotfix-ajurit, jotka korjaa sen.
Joo,
tämä on
selvä.
Samat.
Selvä homma, eli semmoista korjausta siellä. Ja sitten toi ykkössivun aiheisiin. Ja taas on innovatiivista palkintoa tarjolla Corsairisuuntaa. Harmi, kun Kokkonen ei ole nyt tässä mukana, koska mä pystyn kuvittelemaan sen verenpaineen nousun, kun se näkisi näitä kuvia ja näitä innovaatioita ja lanseerauksia tässä. Onneksi uskoisin, että Corsair-yhteistyömme myötä hänkin pääsee kyllä käytännössä näitä vielä kyllä kokemaan omiin pienin kätöisiin. Mutta siellä on tullut tuommoinen Corsairilta uusi IQ Link-ekosysteemi, joka käytännössä tarkoittaa tuulettimien ketjutusta ja johdottamista sen sijaan, että jokaisesta tuulettimesta lähtisi kaksi piuhaa, yksi tuulettimen ohjaukseen ja yksi RGB-valojen ohjaukseen, niin nyt näitä saadaan ketjutettua ja yhdistettyä yksittäisellä kaapelilla sitten, kuten monella muullakin valmistajalla nyt on suuntaus.
Kyllä, vastaavia nyt on tullut näillä messuilla monelta.
Joo, juu.
Sitten siellä oli vielä noita uusia Dominator Titanium DDR5-muisteja, Dominator Titaniumia, niissä on erikoisuutena, että ne näyttää tosi korkealta ja onkin tosi korkeat kammat, mutta toi yläosan RGB-kuori on vaihdettavissa toiseen, jos haluaa, ja voi vaikka 3D-printata itselleen omaa.
Okei, joo, selvä. Tässä näytti olevan jotain tämmöisiä kuparisia vaihtoehtoja ja sitten RGB-valaistoja, eli Dominator Titanium, joo. Niillähän on se Dominator Platinum on ollut se niiden aikaisempi lippulaiva mallisto, joten nyt on siirrytty platiniumista titaniumiin sitten.
Jeps.
Okay.
Sitten siellä olisi Streacomilta vähän virtalähdekonseptia. On vissiin tulossa kyllä ihan myyntiinkin.
Joo.
Eli tämä on niinku, tää on teknisesti tämä SFXL koko luokan virtalähde, mutta tämän idea on, että tämä mahtuisi ihan normaaleihin SFX-paikkoihin, koska normaalistihan tietenkin ne tarvii sen paikan lisäksi vähän tilaa johdoille, mutta tämä sitten taas, koska tässä on johdot 90 asteen kulmassa, niin tämä ei tarvii sitä tilaa, niin tämän periaatteessa pitäisi sopia samaan kohtaan.
Säästää sen verran, että nuo johdot on saatu tuonne niin upotettua.
Kyllä, ja bonuksella mahtuu sitten 120 millin tuuletin tuohon noin.
Noniin, okei, eli tämmöisiä ehkä voidaan nähdä muiltakin valmistajilta sitten innovaatioiden kautta.
Ja sitten toikin on tietenkin ihan... No ei se ehkä kaunis toteutus ole, mutta tuossa on johtotilaa säästetty silleen, että käytti sitä uutta ATX12VO-liitäntää, ja sitten adapterilla tehdään tuo 24 pinnellä siitä.
Just.
Sillä vasta adapterin kohdalla muutetaan jännitteet
3,3
voltin linjoille.
Selvä. Semmoista tilankäytöllistä optimointia harrastettu
kyllä
siellä.
Ja sitten päästään kanssa RGB-maailmaan.
Täytyy sanoa, että mä en tiedä, onko mulla nyt tänään joku juhlapäivä vai mikä tässä on, mutta on niin maukasta. Ei ole ensimmäistäkään mitään puhelin mobiiliaiheista uutista taidettu vielä nähdä, ja RGB-uutisia on varmaan mennään pian lähempänä 10 jo, että on kyllä Ai että, ilmanko se Kokkonen nyt oli järjestänyt lennot sillä tavalla, ettei se päässyt tähän lähetykseen
Kyllä,
mukaan.
tämä oli selvästi harkittu juttu.
Joo, mutta Lian Liiltä yllätys, yllätys, siellä on suosittu O11-perhe kasvamassa. Eli siellä on tulossa sitten Evoon X- eli RGB-malli, ja molemmissa nyt sitten toi nurkkapalkki puuttuu, Hyteen ja Fantexin ja mitäs muita valmistajia vielä ollut, niin tavoin.
Jep, kyllä.
Ja toi pystysuuntainen RGB-nauha oli tuossa Evo RGBstä poistettu, ja se on pistetty tuonne ylös, tuonne kattopaneelin niin kuin ympärille toi.
Siihen ja tuonne alas myös.
Alas myös.
Ylhäällä ja alhaalla.
Okay. Ylhäällä ja alhaalla, okei, okay, eli niin sanottu upgradea sielläkin. Et yksi pysty RGB-nauha niin korvattu kahdella vaakanauhalla. Tästä minä
Kyllä,
pidän, tästä
ja,
minä pidän.
Ja pidempiä nauhoja vielä, kun just se pystynauha oli.
Näin, joo.
Ja mutta sitten on toi, mun mielestä ehkä toi, no onhan toi nyt tyylikäs. Toi
on.
O11-visio, ei sille mitään voi, en käyttäisi noita valoja, mutta on toi hieno.
Joo, pakko sanoa, eli nyt on niinku tässä sitten kolme paneelia, on niinku lasipaneelia. Kolme paneelia, lasipaneelia, eli nyt on kyllä sitten O11D-vision.
Kato, sinne on kirjoitusvirhe, se ei kuulu D-sarjaan, se on
okay, O11-vision. Joo.
Korjaanko sen tässä livenä sitten saman tien tuosta?
Selvä, selvä. Ihan näyttävä toi koteelo. Tässä voisi olla jotain vähän buildin aineesta.
Joo, tuossa tosiaan pitää ottaa huomioon toisin kuin noin O11 dynaamikit, eli O11D, niin tuossa ei ole sitten samanlaista säätövaraa, ei saa käännettyä kokoonpanoa toiseen asentoon.
Joo, joo.
Mitään tämmöistä.
Ei tällä.
IOkin on laitettu kiinteästi etupaneeliin.
Joo, kyllä, kyllä. Niin noissa oli jotain mahdollisuus kääntää tosiaan noita
D-sarjoissa. Joo, noissa Evoissa, niin saa koko oman vaikka tois niin kuin peilikuvaksi, jos haluaa.
Joo, kyllä, kyllä. Siellä sanotaan, että ja taas on valmistaja laittanut radiaalin 180 astetta väärinpäin johtuneen siitä, että letkut liian lyhyet. Niin se meinaa sitä, että ja sanotaan, että se on nyt oikeinpäin siinä mielessä, että kunhan toi pumppu nyt on toi noin alempana kuin toi jäähdyttimen yläreuna, niin silloin ollaan jo voiton puolella. Tietenkin jos se on toisinpäin, niin silloin nämä letkulähdöt on aina täynnä nestettä sitten ja se tyhjä tila kertyy sitten tänne, jos toi on tämä radiaattori tyhjä pääty on ylhäällä, niin sitten se kertyy se ilma sinne, mutta ei nyt ihan katastrofiasennus sentään. Mutta mitä siellä sitten on vielä? Joku uusi kotelo, SUP01.
Joo, siinä on erikoisempi ratkaisu. Siinä on pakko asentaa ilmeisesti näytöohjaan pystyyn tuohon eteen.
Okei,
ainakin se on suunniteltu vain ja ainoastaan sitä varten.
Joo, selvä. Onko sitten siinä joku ritilä tuossa näytönohjaimen kohdalla ja sitten loppu on lasikylkeä ja takapuoli on pelkkää ritilää?
Ja toi itse asiassa oikea sivuku on pelkkää ritilää, ja sitten on etusivuku on ritilää.
Okay.
Siellä on oikealla sivulla on paikat yhteensä 620 millin tuulettimelle tai 360 milliselle radille ja 3 tuulettimelle sen viereen vielä.
Okei. Okay. Tämä taisi olla joku konsepti vai?
Ei kyllä ollut. Se on ihan myyntiin tulossa, kun mä löydän tuota jostain. Sen
oli se tuossa viimeisellä vuosi, Q4 tulos myyntiin ja 145. Myynti, okei. Sitten.
Joo, tuossa on myös toi tietty, moni tykkää tuosta, että on toi virtalähteellä ja kiintolevyllä ja muille toi oma alueensa alhaalla.
Joo, kyllä.
Sitten siellä oli uutta tuuletinta ja AIOta.
Joo, siellä on nyt.
Toi on toi tuuletin on kyllä, se on niinku, no siellä on sama kehityssuunta kuin nyt nykyiset on ollut muutenkin heillä. Ja Infinity Mirror on vähän isompi ja vähän enemmän tuota LED-aluetta. Mutta siinä on juman kekka näyttö keskellä tuota keskiötä.
Kyllä, joo. Nyt tässä täytyy kyllä sanoa, että nyt on pistetty kyllä siellä insinööriosastolla taas viisaat päät yhteen. Eli RGB-tä maksimit ja sitten tosiaan näyttö tuulettimen keskiössä. Tämä ei varmaan ole jäähdytysteho edellä tätä tuuletinta suunniteltu, mutta Mutta joo, semmonen unisarjan toi noita sitten vaan koteelo täyteen ja kissagiffejä pyörimään jokaiseen jokaiseen tuulettimen keskiöön. Kokkonen kyselee chatissa, että back in Finland ja mitenkäs täällä menee, niin Juha, nyt on niin hyvän mielen podcasti kyllä, että et usko, että on vuoden paras lähetys menossa tässä aihealueiden tiimoilta, että RGBtä on tullut joka tuutista tässä niin paljon, että yhtään ankeita mobiiliaihetta, oli siellä joku Cortex-ytimet oli, mutta muuten ollaan pysytty niin sanotusti asiassa tässä. Sitten toi näytti olevan vielä kuin Aijo siinä.
Joo, kylkeen. Ja niin tässä piti sanoa, kun sä puhut hyvän Joo. mielen aiheesta, että tämä ei ole ollenkaan hyvän mielen aihe nyt. Eli sieltä on tullut noita uusia Aijo-jäähyjä. Trinity-sarja on ihan jees, siinä on heidän oma pumppublokkinsa ja muut ratkaisut.
Joo.
Mutta sitten on tuommoinen näytöllinen versio, mikä on myös Galahad 2 nimetty, mutta se onkin sitten aseitakin teknologiaa.
Aha, okei, eli siinä on vähän ristiin sitten pohjaa.
Kyllä, Trinity-nimisillä ei onneksi ole sentään, mutta kyllä se mun mielestä menee vähän mauttomaksi, että sulla on samassa Galahad 2-sarjassa sekä sun oma tekniikkaan perustuvia, että sitten aseitakin 8. sukupolve.
Joo. Hei, tuosta vielä tästä tuulettimesta, missä on tämä näyttö tässä keskellä, niin pyöriikö tämä näyttö sitten samalla vai pysyykö tämä
näyttö pysyy paikallaan.
Ajattelin, että sitten se olisikin ollut vähän villin näköinen, kun se olisi ollut kissat pyörimässä giffeinä siellä. Eli tässä, onko tässä joku tappi tässä keskellä ja minkä varassa tässä on sitten joku keskiö?
Siihen on saatu jonkin sortin onttomoottori ja keskiö ja kaikki mahdollinen, että se onnistuu, että se on niinku periaatteessa irrallinen se näyttö siinä.
Joo, kyllä. Ai että, voin jo nähdä sielun silmin, koko kotel on täynnä kissagif-kuvia pyörimässä siellä tuulettimien mukana. Mutta joo, eteenpäin, Aadatalta sieltä XGP-projekti Neonstorm. PCIGN 5 SSD-asema. Mikäs homma tässä sitten on?
Siinä on taas vähän järeempää ja erikoisempaa jäähyä. Eli ihan normaali tuommoinen M2-perussiililtä vaikuttaisi muuten, mutta siinä on sitten lämmönlevittäjän päällä tuommoinen nestesäiliö.
Joo.
Ja sen nestesäiliön läpi menee alumiiniputki, jonka läpi puhalletaan sitten ilmaa tuulettimilla, niin se jäähdyttää sitä nestettä.
Eli nestettä täällä säiliössä ja tuulettimet jäähdyttää metalliputkea ja sitten sen metalliputken pitäisi varmaan niin jotenkin sitä lämpöä luovuttaa tähän nesteeseen. Ja se neste ei kierrä.
Siis just toisen päin, eli siis se neste on siellä vaan. Lämmönlevittäjästä nousee lämpö siihen nesteeseen.
Okei.
Nesteestä tuohon alumiiniputkeen ja alumiiniputki jäähtyy sitten sillä ilmavirralla.
No niin, okei, eli niin päin joo.
Selvä. Joo, aikamoinen viritys on.
No on kyllä, tuo. On kyllä. Ehkä enemmänkin konseptista kyse, että taas on haluttu messuilla näyttää sitten tämmöistä. Vaikea kuvitella nyt, että tästä nyt mitä kauheita valtavirtaa tulisi.
Toivotaan, että ei tarvitse noin massiivista valtavirta jäähy.
Joo. Juha juttelee siellä chatissa nyt, että en epäile yhtään, etteikö täällä ole trollattu RGB:tä maksimit, kun ei ole järjen ääntä hillitsemässä. Se on Juha sillä, että nyt on saanut niin kuin tässä kaikki vapaasti, kaikki kukat kukkia ja on saatu niin kuin nautiskella. Ei ole tarvinnut niin kuin sisään padota mitään pimeitä ajatuksia ja säilöä niitä siellä ja purkaa pahaa oloaan tässä podcastissa, vaan ollaan päästy käsittelemään upeita tuotelanseerauksia. Mutta mennään nyt sinne puhelinaiheisiinkin sitten. Juhahan oli tosiaan, se on nyt siellä ilmeisesti sinne pitkän reissun jälkeen nyt taas sinne chattiin päässyt jo Suomeen ja känkkäränkkä siellä kiukuttelee, mutta käsitellään me nyt hyvässä mielessä näitä aiheita, eli Razer 40 taittuvaa älypuhelinta Motorolalta ja taisi tulla heti myyntiin toi kalliimpi ultraversio.
Kyllä, niin näyttäisi tulee heti myyntiin, että toi perusversio tulee heinäkuussa sitten.
Joo, ja tässä nyt se pointti sitten on tämä käytännössä tämä koko taitettuna tämän etupuolen puolikkaan näyttö pinta-ala sitten, joka tonne jää noin kameratkin sitten niin kuin tonne näytön keskelle.
Joo, se on tuo ultramallin erikoisuus tosiaan, että käytännössä koko toi puolikas kansi on näyttöä.
Joo.
Ja ainakin mitä Juha tuossa puhuu, niin sillä pystyy käytännössä mitä vaan tekee.
Joo, eli se on nyt niin aika funktionaalinen sitten, miten tuossa Samsungin Flipissähän on ollut varsin pieni se näyttö tuossa. On sitäkin nyt kasvatettu ja tullaan nyt sitten Flip Vitoseenkin kasvattamaan vielä tota lisää, mutta tämä nyt taitaa olla vielä suurempi kuin mitä siinä Flip Vitosessa sitten tulee olemaan. Et ehkä nyt ei sinällään mitään uutta ihmeellistä tuossa konseptissa tai ylipäätään tässä raseerissa. Siellä nyt oli ultramallissa sisällä Snapdragon 8 Plus Gen 1, eli edellisen sukupolven lippulaivajärjestelmäpiiriä, ja sitten tosiaan hintalappuhan sillä on sitten 1199 euroa ja välittömästi myyntiin. Mm.
No sillä on selvästi saatu painettua sitä hintaa, ainakin nyt hatusta heidän parilla sanalla varmaan alaspäin, rakennin kakkoseen.
Kyllä. Sitten oli tämä perusmalli, eli Razer, tuossa on näköjään A tullut varmaan tuonne mukaan vahingossa, mutta E tullut mukaan. Niin, Razer 40 mallia, siinä ei ole täyskokoista näyttöä tuossa etupuolella, vaan tuommoinen perinteisempi.
Pikkuinen näyttö, missä näkyy just kelloaikaa ja ilmoituksia.
Joo, kyllä. Ja siellä on sitten Snapdragon 7 Gen 1 järjestelmäpiiri, ja hinta on saatu painettua 899, eli taittuva näyttöstä uutta luuria alle 900 euron hintaa.
Se rupeaa olemaan semmoinen niin kuin noita ostaa jo muutkin kuin psykoosipotilaat.
Joo, kyllä, eli tässä nyt taitaa olla toi Samsungin suuntaan vähän painetta ehkä, että taittuva näyttö sitten hinnoittelu voisi olla vähän maltillisempi tulevaisuudessakin.
Kyllä, ja siis kyllähän se on, niin kuin, sen on pakko painua alas, jos ne kuvittelee, että se tuotekategoria ikinä yleistyisi.
Mm, just näin, ja niin se kuuluukin mennä, että kaikista innovaatioista ensin voidaan vähän laskuttaa enemmän, ja sitten toi... Mm.
Tuostahan oli Juha antanut taustatietoa sen verran, että IDC on ennustanut, että tänä vuonna myytäisi noin 25 miljoonaa taittuvaa näyttöistä laitetta.
Joo. Koko markkina taitaa puhelimissa olla miljardin päälle. Niin.
Joo, 1,2 miljardia oli viime vuonna.
Selvä. Mutta joo, ultraa myyntiin heti. Mä en tiedä, että onkohan tämä tulossa meille testiin. Olettaisin, että on tulossa tämä ultramalli nyt, kun tämä... Tämä oli jossain vaiheessa vähän niseelanseeraus täällä Pohjoismaissa, mutta nyt tämä taitaa olla Motorolan valikoimaa ihan niin kuin maailmanlaajuisesti, että taisi olla aluksi vaan vähän Jenkkilän puolella saatavilla.
Tuossa huomasin se hauska yksityiskohde, mikä saattaa jollekin, joka ei niinkään tunnilloita, että pelkät megapikselit ei merkkaa niin paljon, että ultrassa on 12 megapikselin pääkamera, kun tuossa perusmallissa on 64 megapikselin.
Aivan, siellä on vähän erilainen kenno sitten toi.
Kyllä, on ihan eri kenno tietysti.
Joo, all right. Mutta ei mitään, semmoista Motorolan uutta ja Kokkosella nyt on tosiaan jo sit paikan päältä sieltä julkaisutilaisuudesta Madridista. Tuliaisia kenties, en tiedä, jos ei ole puhelinta, niin ehkä jotain muita tuliaisia sitten mukana. AMD:ltä sitten uudet ajurit kanssa, siellä kanssa Diablo 4:lle tuki varmaan se olennaisi asia.
Kyllä, ja sitten on toi, no Microsoftin mainosti sitä Olive Direct ML Stable Diffusion pluginia, mikä heillä nyt on, niin siihen on tullut optimointeja, mikä nyt tulee kaikilta valmistajilta ihan samaa tapaa. Jokainen lupaa sitä kaksinkertaista suorituskykyä about.
Kyllä, joo. Ja sitten taas takaisin Computex-aiheisiin. Iceberg Thermalilta siellä huomiota herättävä Invisible 415 koteella.
Kyllä, ja myös muuta, mutta toi oli kyllä niin semmoinen silmiinpistävä, vaikka nimi ehkä viittaisi vähän muuhun, niin ihan eli, hauska konsepti.
Eli siis peilikylkeä vai mikä siellä nyt on niinku se homma?
No siis puoliläpäisevää peiliä, eli riippuu...
Halo?
Anteeksi, oli pakko yskästä tuossa välissä. Eli riippuu katselukulmasta, minkä verran näkyy läpi.
Okei, selvä. Eli jostain kulmasta niin peili ja jostain kulmasta näkee sisälle.
No, suurin piirtein näin. Kyllähän se, no, ei se hirveän hyvin kuvissa välity, mutta pientä niin kuin osvittaa saa, kun katsoo tätä ekaa kuvaa, niin tuosta valkoisestahan näkyy kyljestä jonkun verran läpi, mutta toi mustassa se on melkein pelkkää peiliä jo.
Joo, okei. Sitten oli vähän tuulettimia tullut, mutta tämä nyt ei taida tämä Iceberg olla nyt siinä määrin iso tai relevantti valmistaja.
Niin, no se on aika uusi vielä loppuviimein täällä kuluttajapuolella, että heillä oli vissiin sitä ammattilaispuolen kokemusta enemmän, mutta käsittääkseni ihan ok pärjännyt noin huomiota herättävästi nekin muotoiltu. Noit meidän lavat on kyllä aika erikoisia muuten. Nyt vasta oikeastaan huomasin, kuinka erikoisia ne tuossa Silent vai perusmallissa, kumpi toi nyt oli.
Joo, kyllä. Perusmalli taisi olla.
No. Joo, perusmallissa siinä on hyvin erikoiset noin.
Joo, ehkä näkyy Suomen markkinoilla, ehkä ei.
Kyllä noiden tuotteita ainakin on Suomessa myynnissä ollut.
Ok, ok. Sitten yes, uutta virtuaalilasia.
Joo, siellä on nyt Meta julkaissut uudet Quest 3. Valitettavasti mitään tarkkoja speksejähän ei vaivauduttu julkaisemaan. Mutta
ei se oleellista.
Ei se vissiin tässä maailmassa ole niin oleellista enää. Siinä on tuota noin, saatu 40% niin kuin kavennettua noita, tai laitettu syvyyttä pois noista laseista, eli nuo on aika ohkaiset verrattuna vanhoihin.
Aika tiedäkään, paljon on tosiaan kaventunut toi.
Mukaan ei lasketa tietenkään tuota pehmusteita, että se on vaan toi valkoinen osuus, kun on kaventunut sen 40%.
Joo, selvä. Toi Metahan siis entinen Facebook, tai miten se nyt sanoo, emoyhtiö Facebookille.
Niin, kyllä.
Ja tämä on nyt sitten Quest 3. Karmakkihan lähti jossain kohtaa tuolta pois, eikö tämmöinen tapahtuma ollut?
Joo, se lähti vähän silleen, että siellä on liikaa käsien heiluttelijoita meininkin.
Joo, että ilmeisesti ID-softwareilta on tuttu vähän ehkä tekemiseen enemmänkin kuin väliportaisiin ja
näinpä.
Liialliseen työntekijämäärään, mutta $500 olisi niin kuin veroton suositushinta ja
joo, ja sitten noiden vanhempien lasien hintaa lasketaan samalla ihan virallisesti. Tai 4. kesäkuuta tulee voimaan ensi viikolla.
Mutta ei kerrottu järjestelmäpiiriä tai
ei muuta kuin, että se on seuraava sukupolve XR ilmeisesti.
Noniin.
Sitä ei ole varmaan julkaistu sitten vielä tai jotain, en ole ihan varma.
Ok, ok. Selvä, ei mitään, jäädään odottelemaan. Ehkä Quest 2 on varmaan myynyt kuitenkin aika hyvin, ehkä sanoisin, tai ollut ainakin aika suosittu tuote.
Joo, on se mun käsittääkseni ainakin niin valtavirtaistanut paljon tätä virtuaalitodellisuutta.
Joo, seuraava. Joo. Sukupolvea tulossa. Mm.
Kyllä, jos tästä jotain vielä pitäisi nostaa esille, niin tuo Meta Reality-teknologia, eli käytännössä värikamerat ja sitten niin tämän lisätyn todellisuuden toteuttaminen niiden avulla, niin on ihan uutta nyt noissa.
Okei, okei. Eli värikamerat on integroituna sitten laseihin.
Joo, että pystyy pelaamaan sitten vaikka sitä jotain pöytäroolipeliä silleen, että sieltä tulee lohikärmet ja polttaa sun pöydä.
No niin, semmoisella sitten uuteen nousuun näitä laitteita ja sisältöähän tämä nyt kaipaisi tämä virtuaalitodellisuus kipeästi lisää ja hyvää sellaista. Ja
kyllä.
Mennään toi lyhyitten uutisten puolelle. Siellä jonkun verran oli aiheita. Lähtee tuosta. Kokkonen kun puuttuu, niin ei tarvi Honor 90 ja 90 Pro Kiinan lanseerausta nyt ihan hirveästi varmaan käsitellä, koska tämä nyt tulee varmaan aivan varmasti sitten Eurooppaan kautta Suomeenkin omana lanseerauksena. Eli tuossa taisikin ole mainittu, että globaali lanseeraus myöhemmin, eli Honorilta uutta.
Kyllä. Tuon voisi mainita ainakin, että MSillä on yksinkertainen ja miksei tämmöinen ole tullut heti kaikilla mieleen ratkaisu 12PHPVR-ongelmiin. Eli pistetty huomiovärillä ne pinniosuudet, jos huomioväri näkyy, liitin ei ole paikallaan.
Joo, ja se on tullut sen takia mieleen, koska sattuu olemaan pienimuotoinen ongelma tuossa jossain kohtaa näiden liitinten kanssa.
Niin, siis meinasin just, että tarkoitin, että ihme, ettei se tullut heti kellekään mieleen, vaan että meni näin pitkään, että joku tuommoissa lähti esittämään.
Ensin piti palaa muutama 4090 ja sitten vasta tämmöinen liitin ratkaisu. Eli jos keltainen näkyy, niin liitin ei ole pohjassa. Sitten se täytyy vielä toivoa, että se kuluttaja ymmärtää, että mitä se väri tarkoittaa, niin
se voi olla myös, ei toivoisi, että se on mikään vauhtiraita tai kuvittele.
Joo, just näin. Mutta joo, semmoisia varmaan, mä veikkaan, että MS ei tule olemaan ainoa, että varmaan kaikkiin virtalähteisiin ja tähän liittimeen tulee ajan myötä joku tämmöinen mekanismi.
Joo. Sitten kun lupasin, että Rock Allystä puhutaan, niin puhutaan. Eli
joo.
sille on tullut uusi firmware, joka parantaa suorituskykyä jopa parikymmentä prossaa 15 ja 9 latin TDP:llä.
Kyllä,
Eli
kyllä.
niillä vähävirtaisemmilla tiloilla, missä se on ollut hätää kärsimässä monessa kohtaa, jopa Steam Deckia vastaan, vaikka
Joo.
Steam Deck on paljon tehottomampi vehje.
Joo, taisi olla jo itse asiassa just joku firmware, vai oliko tämä firmware-päivitys taisi auttaa nyt tuohon suorituskykyyn, sitten sinne taisi olla joku niin kuin Armory Crateen tullut joku päivitys, joka parantaa sitä käyttöliittymän pukailua ja jäätymisiä. Eli tässä vähän on käynyt sillä tavalla, että Asus on kyllä lähettänyt nämä testikappaleet medialle niin kuin vähän raakileina, ja ei ole ollut ihan valmista vielä. Ja se ei ole kyllä tehnyt hyvää sitten noille
Joo.
testeille.
Tuo on just tuommoinen, että olisi pitänyt ehkä julkaista Back to School-tuotteena tuossa loppukesästä.
Joo, kyllä, just näin, että vähän kiirehdityltä tuntuu. Dave 2Dillä on nyt sitten päivitetyllä firmwarella testejä siellä luvassa. Meilläkin nyt on vielä ne Oskarin tekemät testit sillä vanhalla firmikselle ja vanhalla Armory Crateillä, mikä oli silloin saatavilla, jota meidän täytyy nyt sitten käyttää testeissä, kun kerran laitetta testataan näistä tulevista päivityksistä, nyt ei tietenkään voi silloin tietää. Harmi, että ehkä vähän väärä kuva sit voi olla sitten lopputuotteesta.
Mutta se nyt on sitten vaan asia, mistä Asus kärsii, ja se on ihan heidän omalla vastuulla, kun ovat menneet sen näin keskieräisenä sitten julkaisemaan, että yhtäkkiä löytyy parikymmentä prossaa jostain.
Joo, ja tämä Dave 2Dkin oli oikeastaan siihen päässyt sen myötä kiinni, kun hänellä oli se Aueneon joku laite siinä, jolla oli parempi suorituskyky, ja siihen hän tätä Allua niin kuin vertasi ja totesi, että tämä ei ole ehkä kohdillaan tämä
joo.
meininki. Mutta joo, kuluttajalle tämä on siinä mielessä hyvä uutinen ja asia, että näiden myynti ja saatavuushan alkaa vasta kuitenkin 10-11 päivää päivän päästä, että siellä on sitten kuluttajalle heti firmispäivitystä tarjolla, jolla hommat on sitten paremmassa jiirissä kuin testikappaleilla.
Joo. Sitten siellä olisi tuommoinen joidenkin huhujen mukaan 4-5 vuotta, mitä se mahtaa olla jo myöhässä oleva LHD 15 seuraava sukupolvi. Ollut ihan oikeasti esillä nyt Computexissa.
Joo, siltähän. No data. Nyt ollaan takaisin ehkä linjoilla.
Okei, nyt ollaan takaisin linjalla. Mihinkään me mahdettiin jäädä?
Excellent connectioni sanoo. Ei me jääty kyllä mihinkään, mutta pätkäsi tuossa Noctuan kohdalla. Eikä tuossa nyt varsinaisesti mitään uutta. Ne on sitä kehittänyt ja Gamers Nexukselta taisi löytyä joku video siitä, missä selitettiin sitä ainakin jossain kohtaa. Että odotellaan sitä myyntiversio. Mutta kertoo aika paljon tuosta yrityksestä, että siellä aika pitkäjänteisesti hinkataan kyllä sitten noita tuotteita.
Joo, se on ihan, siis ei voi muuta kuin hattua nostaa, että ovat niinku pitäneet se oma linjansa tuossa läpi kaiken tämän maailman kriisienkin, mitä on ollut, että ei, se ei ole mikään syy kiirehtiä tuotetta markkinoille, että nyt pitäisi saada uutta ulos.
Niin, siinä on, heillä on varmaan siinä mielessä hyvä positio, että tuote on niinku ollut kautta linjan aika laadukas ja jos on kassa kunnossa ja myyntiin niin kuin vanhoilla tuotteilla, niin silloin pystyy ehkä sit keskittymään semmoiseen olennaiseen, koska sitten taas, jos on rahasta pulaa, niin silloin pitää kiirehtiä ehkä turhaankin välillä ja saada vaan jotain ulos. Mutta mentaliteetti, itävaltalainen yrityshän tämä taisi olla pohjimmiltaan, joten kyllä siellä semmoinen joku insinööritausta on. Ja paljonhan heillä on tuota industrial tekemistä kanssa, että siellä on ehkä vähän eri mentaliteetillä sitten tuotu sitä industrial-puolen niin kuin tuotekehitystä tuonne kuluttajapuolelle.
Joo.
Jep. Mutta
eli sitten voidaan vielä mainita nyt, kun Noctuassa ollaan, että siellä oli esillä myös noita Threadripper-prosessoreille tarkoitettuja seuraava sukupolven kuulereita.
Joo, kyllä.
Mutta ei niistä se enempää tarvitse kuin tuolla mainita.
Ei taida nekään tulla kuluttajille edes.
Mutta sitten se juttu, että onko mehari siellä, että se voisi takavarikoida tuon firman luottokortin?
Hetkinen.
Tuolla olisi tuollainen ajosimulaattori juttu.
Minkäs tyyppistä juttua siellä nyt oli sitten?
Siellä olisi EKVBltä 25 tonnin ajosimulaattori.
EKVBltä? Ajosimulaattori.
Kyllä, EKVBltä ajosimulaattori. Tai itse simulaattori on vaan parikymmentä tonnia ja 5 tonnia saa vielä tietokoneen mukaan.
Eli siis nyt puhutaan tästä niin kuin jäähdytysvalmistajasta
Kyllä,
EKVB:stä.
juuri tästä.
Mitä tekemistä heillä nyt ajosimulaattorin kanssa sitten on?
Heillä on vissi jotain simracer-juttua ollut aikaisemminkin.
Aha, okei.
Jotain. En mä tutustunut asiaan sen tarkemmin. Mutta tämä on niinku tarkoitus tulla ihan oikeasti myyntiin syksyyn.
Joo,
syyskuussa on noin Pax West-messut, niin siihen mennessä saada myyntiin toi simulaattori.
Onko tässä joku ihan... motion-platformi vai mikä niin kuin tässä
siinä on joku motion-platformi ilmeisesti, koska puhutaan full motion ajotuolista. Okay, okay. Eli se liikkuu joka suuntaan. Haptista palautetta tulee ympäri koko vehkeen ja ratti ja polkimet on ilmeisen integroituja tosin, että en tiedä, onko ne mitenkään vaihdettavissa.
Joo, okei. Okay. Selvä.
Sitten siinä on tietenkin yleisölle on kiva tuommoinen, että siellä on takana valot, mitkä reagoi just ajoon. Siihen, mitä siinä tapahtuu. Autolla tapahtuu, että jarruttaa jne.
Okei, okei, selvä. Tämä oli vähän yllättävä aluevaltaus heiltä, mutta tuohon hintaan tietenkin tulee olemaan aika yksittäistä myynti sitten. ei ole massatuote. Mut joo.
Kyllä, mutta siihen kuuluu tosiaan myös tuo iso näyttö ja kaikki mukaan aina. Että...
Joo, kyllä. Mutta näyttää olevan selkeästi... Selvästi niin kokonaisuudesta ja
kyllä, ja tuossa niin kuitenkin on nähty silleen vaivaa, että se ei näytä vaan siltä, että on putkia liimattu yhteen, mitä noin pahimmillaan on voinut olla joillain valmistajilla.
Joo, ei ole, niin kuin tavallaan harrastajavehkeestä kyse, vaan tämä on enemmänkin tämmöinen kaupallinen kokonaisuus sitten.
Kyllä, että niin kuin tuossa Tech-puheruppikin taisi mainita, niin voi hyvin kuvitella johonkin arkkanehalleihin ja tämmöisiinkin.
Joo. No, katsotaan, minkälainen kehityssuuntaus ja tulevaisuus on EKVB:n ajosimulaattorituotannolla. Vähän kysymysmerkkejä ehkä.
Kyllä. Sitten tuo pakko mainita. Eli netissähän pari päivää ehti levitä uutinen, että OnePlus olisi laajentamassa Venäjälle, mutta tämä nyt ei ole pitänyt paikkaansa. Me saatiin OnePlus-edustajalta ihan lausunto asiasta, että heillä ei ole mitään tekemistä ollut tämän Dihousen kanssa, eikä he ole allekirjoittanut tai tehnyt mitään yhteistyötä niiden kanssa.
Joo, tässä oli vähän taisi olla niin sanottu uutisankka. Elikkä
kyllä.
Tämä Dihous oli julkaissut, siis onko tämä nyt joku paikallinen venäläinen, joku,
se on joku venäläinen
mobiilioperaattori tai joku elektroniikkajakelija tai joku tämmöinen näin, niin. Oli siellä nyt joku, oli he sivuilla joku tämmöinen ilmoitus, että OnePlusan kanssa solmittu jakelusopimus ja jotain malleja listattu. No siitä oli uutisoitu, mutta OnePlusan virallinen lausunto nyt sitten ainakin täältä Suomesta annettuna on, että ei ole tehty yhtiön kanssa mitään yhteistyötä tai sopimuksia, joten ainakin tämän tiedon valossa niin olisi uutisankasta ollut kyse.
Kyllä, ja ainakin minä nyt haluan uskoa tähän, että uutisankka se oli.
Niin, jos ei se ole,
koska, niin... Joo, niin siis se tiedetään, että emo tai tuolla omistajalla, sillähän on bisneksiä edelleen Venäjälläkin, mutta sillä voi nyt edes pientä mielenrauhaa, ettei se oma merkki olisi sitten siellä.
Joo, kyllä. Eli ei ole tässä maailmantilassa nyt ei ainakaan ole niin kuin yleisesti hyvä laajentaa bisneksiä siihen suuntaan.
Sitä ei tässä maailmantilassa ole hyvä, ei.
Tässä taisi olla vähän taustalla se, että OnePlusalla olisi vissiin vähän heikosti mennyt länsimarkkinoilla nyt näiden uusimpien tuotelanseerauksien, eli se tavallaan vähän kyllä tuki vielä sitä uutisankkaa sitten, että länsimarkkinoilla olisi mennyt vähän heikommin, niin sitten ollaan haettu niin kasvua Venäjältä. Mutta
No joo, se on niin sanottu uskottava tarina, niin kuin minkä takia varmaan se ottikin niin nopeasti tulta alleen. Mutta...
Kyllä, joo.
Mutta tämäkin on kyllä vähän asia, että eipä siitä voi OnePlusa muuta kuin katsoa peiliin, että luvataan yhtä, tehdään toista ja muututaan koko ajan enemmän oppoksi, vaikka just luvattiin, että niin ei tule tapahtumaan. Kyllä. Syitä voi vaan miettiä, minkä takia on suosio laskussa.
Se on just näin, että kyllä se on niinku ihan omia tekosia sitten se. Ja haastava markkina nyt joka tapauksessa muutenkin on hyvin kilpailtu. Ei siellä tainnut olla muita järkeviä.
Ei siinä vissiin lyhyissä enää sitten mitään. No, Team Groupilta 120 milli AIO-kuuleri M2-asemille.
Joo, ei tarvi sen enempää. Tällä viikolla kirjoitetulla rintamalla siellä on ollut Juhalla Huawei Watch Ultimate kokeilussa. Tämä oli kaikin puolin aika pikainen katsaus tuohon Huaweiin älykellomalliston terävimpään kärkeen. Siellä oli kumirannekkeellista versio 799 ja titaanirannekkeellista Voyage Bluta, niin 949 hintaa saatavilla, eli vähän tuonne Applen Watch Ultraan.
Joo,
vai mikä se oli? Ultrako se oli se?
Joo, Apple, Ultra joo. Oli se paras, mutta onko tässä edes mitään niin kuin sukellusominaisuuksia, koska ne oli yksi, millä sitä ultrahintaa perusteltiin?
Joo, ei tässä tainnut nyt olla muuta kuin vesiitti, kello läpäissyt iso 22810 vesitiiviys standardin sekä EN13319 sukellusstandardin, ja siellä pitäisi siis olla 24 tuntia 110 metrin syvyydessä, toi noin pitäisi kestää kellon sitten. Mutta
se on vaan toi, ehkä se toi muotoilu, mikä saa itselle semmoiset liian tommoinen niin kuin metallinen käytettäväksi jossain veden alla.
Joo, mutta Juhalla se nyt oli tuossa ihan käyttötestissäkin, joten kokemukset löytyy sieltä. Mä katsoin, oliko tässä yhteenvedossa nyt plussat ja miinukset oli täältä löyty lopusta. Laadukas AMOLED-näyttö, monipuoliset terveys- ja treeniominaisuudet, akun kesto, nopeahko langaton pikalataus ja laatuvaikutelma oli ollut ihan plussaa ja kellohan oli vähän ulkonäöltä ja noilla sinisillä kehyksillä ja hakenut tuommoista Omegan Seamasteria tai Rolex Submarinerin toi noin tapasta näköä vaikuttaa. Tag Heueriltakin taitaa toi ainakin Formula 1-mallistosta löytyy joku ton tapainen ulkonäkö, mutta miinusta sitten tosiaan Huawei Health-ohjelmisto ladattava Play-kaupan ulkopuolelta, joten se on se suurin ongelma, ja älykello-ominaisuudet vähän rajatut, maksu-ominaisuudet ei ole käytettävissä Suomessa, ei LTE-yhteyksiä, satelliittiviestintä ei toiminnassa Suomen markkinoilla, ja näihin joo, kaikkiin ei, nähden niin todella korkea hinta.
Joo, siis hinta ei ole oikein Suomen markkinoille soveltuva ehkä tämmöisillä spekseillä, että palataan asiaan, jos kun saavat noin korjattua jossain seuraava sukupolven mallissa.
Riittääköhän seuraava sukupolvi, mutta joo, on tässä omat haasteensa tässä, mutta Huawei nyt tietty tuolla, kun älypuhelinpuolen tilanne on mikä on, niin näitä pystyy kuitenkin vielä näitä puettavia kautta kelloja valmistamaan, ja siellä kehittävät sitä koko ajan, niin tämä on nyt se heidän näkemys sitten tuommoista lippulaivakellosta sukellus näkökulmalla. Mutta tämmöinen oli siellä suunnalla toi kokeiltu, ja sitten jos katsotaan vielä YouTuben puolelta, niin siellä oli parikin video julki, eli toi Oskarin ROG Ally taisi olla jo viime viikolla tsekattu.
Joo, se sanoi, että 8 päivää sitten, että se on varmaan katsottu viime viikolla.
Joo. Ja sitten siellä oli yhteenveto videomuodossa noista Nvidia RTX 4060 Ti:stä ja Radeon RX 7600. Siinä oli käytännössä meidän kaksi testiartikkeliä nyt summattuna vähän niin kuin sama video.
Ja toi sitten otsikko aika hyvin kertoo, mistä on kyse.
Joo, kyllä. Ja siis molempien kohdalla mun mielestä ehkä se suurin ongelma niissä oli ei niinkään välttämättä se, että minkälaisia ne näytönohjelmat oli, mutta hinta oli niinku molemmissa aika korkea, ja sitten Nvidialla varsinkin sit vielä toi muisti kautta PCI Express-väylän rampauttaminen, niin oltiin vähän hintaan nähden niinku, ja mallinimeen nähden väärässä suunnassa, mutta toi sitten oli tämmöinen tietokoneen kasausvideo. Endorfin kanssa oli kaupallisessa yhteistyössä aikaan saatu.
Aiemmin jo mainittu video ARK 700.
Joo, kyllä. Eli se oli ARK 700 Iron, se kotelon nimi, ja sitten oli heiltä virtalähde ja 360mm olivani. Mutta toi tietokone itsessään kasattiin nyt sitten teemalla 1440p pelitietokone ja vähän tämmöistä markkinoiden uuden sukupolven terävimmän kärjen komponenteista, jolla saatiin hinnaksi 2100 euroa, ja sitten onneksi tässä oli nyt videon puitteissa oli mahdollista antaa tämmöinen niin kuin vähän hintalaatusuhteeltaan hyvät vaihtoehdot, edullisemmat vaihtoehdot myös vastaavaan tekemiseen, eli saatiin 400 euroa viilattua kokoonpano hinnasta pois tuonne 1700 euroon vaihtoehtoisilla osilla, joten vähän tämmöistä opastavaa opastavaa näkemystä sitten tähän videolle saatiin mukaan myös, ja kasaamisen yhteydessä selvisi, että sieltä oli valmistaja lähettänyt ARGB-kotelon ja ARGB-olimpani, ja mä tosiaan soittelin sitten tai kyselin sieltä Endorfiltä vähän, että mikä juttu, että olette sitten vahingossa lähettänyt ARGB-versiot, mutta sieltähän ylpeänä kerrottiin, että on tarkoituksen mukaisesti Kokkosta miellyttääkseen lähetetty ARGB-versiot, joten tämä kokoonpano nyt sitten on vähän tämmöinen tumman puhuva. Noin muistien tota, LED-valot saatiin sinne nyt onneksi tää loistamaan. Mutta toi...
No, onneksi ja onneksi.
Joo, kyllä. Mutta toi tietokone saatiin kasaan ja se oli tällä kertaa optimaalinen 1440p-pelitietokone sitten, mikä oli teemana. Ja palkin, tai tuolla arvonta vielä toi videon lopussa, sieltä löytyy kuvauksesta linkki. Endorfin 1000-wattinen virtalähde on siellä 5 päivää aikaa osallistua arvontaan, joten käykää klikkaamassa ja tsekkaamassa videon kuvauksesta.
Kyllä.
1000-wattista virtalähdettä.
Varmasti joku onnellinen vähän ajan päästä, kun napsahtaa kohdalle.
Kyllä, siinä on vähän päivitysmahdollisuutta myös. Mutta siinäpä noi oli noi aiheet varmaan tältä viikolta pidemmittä puheitta.
Joo, kyllä mä luulen, että me saatiin aika hyvin pakettiin toi, mitä tuossa viikolla on, että nyt pitää vaan nuo komputeksit vielä paketoida sitten meidän päästä jos viimeistään alkuviikosta, mutta katsotaan, josko menisi viikonloppuna jo, en osaa vielä sanoa.
Joo, eli vähän jämäaiheita, tai jos ei nyt jämäaiheita, niin jotain vähän vähemmälle huomiolle jääneitä mielenkiintoisia aiheita Petrukselta sieltä uutisrintamalle, ja se on kesäkuu. Vaikka ulkona kyllä ei tunnu siltä, mutta tota toi...
Joo, mä just mietin, että pitääkö tässä vaihtaa takaisin shortsista pitkiin housuihin.
Talvirenkaat autoa takaisin tällä meiningillä. Katsotaan vähän, tässä alkaa varmaan pikkasen, mä veikkaan, että Computexin jälkeiset viikot voi olla, kun pajatso saadaan nyt tyhjäksi sieltä tuotelanseerauksista, niin tässä ei kyllä nyt tällä hetkellä ole. Prosessori rintamalle ei ole oikein mitään tiedossa, eikä taida oikein näytönohjaajan rintamallekaan olla mitään tiedossa. Heinäkuuks lupais Nvidia noi 4060 perusmallin ja sitten sen 16 gigasen version, ne on oikeastaan tiedossa, ja loppuvuoteen odotellaan nyt sitä Raptor Lake'in refreshia. Tässä voi olla pikkasen nyt kesää hiljaisempaa. Tältä ainakin tuntuu. Mutta keksitään jotain.
No. Se nähdään sitten, että mitä tuolta tulee, että eihän sitä ennakkoa aina osaa kaikkea.
Mutta katsotaan, mitä keksitään. Toivotellaan katsojille, kuulijoille hyvät viikonloput. Kiitoksia Petrukselle katsauksesta.
Kiitokset. Ja
palaamme asiaan.
Palaamme asiaan.
Kiitos. Morjens. Näkemiin. Moro.